Tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Haški tribunal nije uspeo da zadovolji pravdu, rekao Vučić na zasedanju Saveta bezbednosti. Državni vrh noće zaseda o Kosovu. Danas predstavnicima Srba sa severa, NUNS u otvorenom pismu predsjedniku i premijeru, upozorava na dramatičan porast aktivnosti ultradesničarskih organizacija. Troje mrtvih, preko 250 povređenih u neredima u Kairu. Vreme oblačno, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata, između ostalo, govorit ćemo o inicijativi Srbije da se osuđenima pred tribunalom u Hagu omogući izdržavanje kazne u zemljama čiji su državljani. Advokat Đorđe Dozet smatra da to nije moguće.
Dok god pravilo postoji da ne može nijedan haški optuženik, odnosno osuđenik iz Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju da izdržava kaznu u zemljama bivše Jugoslavije, potpuno iluzorno razmišljati i pričati o tome. A ako bi se tako pravilo promenilo, ja ne vjerujem da će se promijeniti, onda sve dolazi od...
Čućete i kako se na sporazum o integrisanom upravljanju prelazima gleda u Prištini, kosovski analitičar Azem Vlasi.
Ovim znači da su i srpska i kosovska strana prihvatili strategiju Brisela, strategiju korak po korak rešavanja pojedinih konkretnih pitanja. Srbi na severu će se malo buniti pa će onda shvatiti da je to neminovnost.
Razgovarali smo i sa svedocima sinoćnjeg požara u kafiću Lazino Tele u Novom Sadu.
Bilo neki 30 ljudi, malo više, svi su izašli napolje, na sreću nije se to ništa toliko brzo odigralo. Tako da smo svi izašli ispred, tako da vidimo šta se dešava, izgleda da je gore more da.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Njujorku da Haški tribunal nije uspeo da zadovolji pravdu niti je doprineo pomirenju. On je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, posvećenoj radu tog tribunala, rekao da Srbija traži samo pravdu. By the recent judgment, the Serbian nation has therefore been singled out. Nedavnim presudama srpska nacija je izdvojena kao jedina odgovorna za svirepe zločine na teritoriji bivše Jugoslavije 90-ih godina. Tribunal nije uspeo da sprovede pravdu. Vučić je također naveo da je od izuzetne važnosti inicijativa da se osuđenim licima pred tribunalom omogući da izdržavaju kazne zatvora u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije čiji su državljani, a o čemu ćemo više govoriti u narednim minutima. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron ocenio je da je taj sud ostvario odličan napredak u radu i dodao da je tribunal zauvek transformisao lice međunarodne pravde u potpunosti uvažavajući prava optuženih i principe pravde. Glavni haški tužilac Serge Bramerc naveo je da je nastavak saradnje Srbije s tribunalom od ključne važnosti za okončanje tekućih procesa. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Jeffrey De Laurentiis rekao je da ta zemlja podržava rad Haškog suda i da poštuje donete presude, te da je tribunal doprineo pomirenju. Predstavnik Rusije Vitalij Čurkin rekao je s druge strane da je njihov stav da tribunal nije pokazao ni pravdu ni efikasnost. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je na noćašnjem sastanku državnog vrha informisao šefa države, predsjednika Skupštine i šefa vladine kancelarije o rezultatima najnovijih razgovora u Briselu kao i o razgovorima uoči objavljivanja mišljenja Evropskog saveta o napretku Srbije u eurointegracijama. Premijer je najavio i da će državni vrh danas o dijalogu sa Prištinom upoznati i predsjednike opština sa severa Kosova kojima je poručio da razloga za proteste nema.
U ovom trenutku kada se otvore ovaj prelazi, režim se neće menjati u odnosu na postojeće stanje. Prema tome, ne postoji nikakav razlog više da bilo ko ima bilo kakav protest. Šta je garancija? Garancija je to što sam ja rekao i tada i na sastanku i javno. Ako to ne bude ispoštovano, Srbija odmah istog trenutka suspenduje sprovođenje sporazuma. I šta će im veća garancija od garancije vlade Republike Srbije? Znate kako? Ne možemo mi sada da uslovljavamo Evropsku uniju ili bilo koga da daje pisane garancije za nešto što je već potpisano u februaru ove godine.
Dodajmo i da je sinod Srpske pravoslavne crkve u oštro intoniranom pismu zatražio od predsjednika i vlade da odbiju predlog o upravljanju prelazima i izneo svoj plan za rešenje kosovskog problema. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da vlada Srbije pokazuje hrabrost u teškim vremenima za proces proširenja i pozvao Evropski savjet da uzvrati. File je rekao da je proces proširenja iz mnogih razloga u teškoćama, ali da bi Evropski savjet sada također trebalo da pokaže hrabrost.
Vlada Srbije je pokazala hrabrost na delu. Potpisani protokol o primjeni dogovora o zajedničkom upravljanju prelazima nije uopšte laka stvar, kao ni to da se bude konstruktivan u političkom dijalogu. Vlastima u Beogradu je potrebna naša podrška. Veoma se nadam da će na osnovu rezultata jučerašnje runde dijaloga Savet Evropske unije biti dovoljno odvažan i pokazati mnogo veću jasnoću u pogledu evropske perspektive i sljedeće etape za Srbiju.
For Serbia. Hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić najavila je u Briselu da će se danas u Dublinu sastati sa srpskim kolegom Ivanom Mrkićem. Sastanak će biti održan na marginama skupa ministarskog savjeta OEPS-a. Naš prvi novi korak nakon haških presuda i različitih reakcija koje su potom usledile bit će i susret na marginama sastanka OEPS-a, rekla je Pusićeva za Hrvatsku televiziju. Ona je dodala i da je na ministrima spoljnih poslova da održavaju kontakte između država. U kafiću Lazino Tele u centru Novog Sada sinoć izbio požar u kom nije bilo povređenih, a koji je oko 22 sata ugašen. Prema rečima očevidaca, dim se pojavio na spratu ovog kluba, a svi gosti i zaposleni uspeli su da napuste objekat pre nego što se požar proširio. Za sada nije poznato šta je uzrok požara, niti kolika je šteta. Podsjetimo da je u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu u aprilu ove godine poginulo 6 mladih, a da se slična tragedija dogodila i 2008. Nezavisno udruženje novinara Srbije uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Tomislavu Nikoliću i premijeru Ivici Dačiću u kojem upozoravaju na dramatičan porast aktivnosti ultradesničarskih organizacija koje prave spiskove nepodobnih medija i organizacija i poziva ih da se tim povodom oglase. U pismu pod naslovom Da li su naši vaši navodi se da posebno zabrinjava činjenica da se u tim pamfletima mediji i organizacije optužuju za navodnu antisrpsku delatnost. Na tom spisku su Slobodna Evropa, B92, Blic, Danas, Peščanik, Vreme, Republika i Glas Amerike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sukobima koji su noćas izbili u Kairu između pristalice i protivnika predsjednika Egipta Mohameda Morsija poginulo je najmanje 3 ljudi, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok se politička kriza u toj zemlji zbog spornog nacrta ustava zaoštrava. U saopštenju koje je izdato rano jutros navodi se i da je tokom noći povređeno 276 ljudi, a da su grupe koje su se sukobile ispred predsjedničkog kompleksa bacale molotovljeve koktele, kamenice i štapove, javio je AP. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je na dijalog.
The upheaval we are seeing now once again in the streets of Cairo and other cities.
Ovo što ponovo vidimo na ulicama Kaira i drugih gradova pokazuje da je dijalog neophodan i da mora ići u dva smjera, ne da jedna strana govori drugoj, već prava razmjena stavova i briga među samim Egipćanima o ustavnim promjenama i sadržaju ustava. Najmanje 325 ljudi poginulo, a na stotine se vodi kao nestalo u najrazornijem tajfunu koji je pogodio Filipine ove godine. Imamo 325 poginulih i očekuje se da će taj broj rasti jer se još mnogi vode kao nestali, izjavio je načelnik civilne odbrane Benito Ramos. Avion u kome je bio lekarski tim koji je krenuo u posjetu Nelsonu Mandeli srušio se u planinama u Južnoj Africi. Svih 11 putnika i članova posade je poginulo. Olupina južnoafričkog aviona tipa Dakota koji je nestao s radara rano jutros je pronađen u oblasti Giant's Castle u planinama Drakensberg na jugoistoku zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti na kojoj je tema bio rad tribunala u Hagu. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić između ostalog je rekao da je od izuzetne važnosti inicijativa da se osuđenima pred tribunalom omogući da izdržavaju kazne zatvora u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije čiji su državljani. Prema njegovim rečima, osnovni motiv te inicijative jeste rešenost Srbije da preuzme odgovornost za izvršenje zatvorskih kazni izrečenih državljanima Republike Srbije osuđenima pred tribunalom u Hagu. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić prethodno je uputio pisma generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i predsjedniku tribunala sa istim zahtevom i naveo da Srbija ispunjava sve uslove za premeštanje zatvorenika iz Haga u domaće zatvore. Portparolka tribunala Magdalena Spaljinska rekla je međutim da kako stvari sada stoje, osobe iz Srbije koje su osuđene u Hagu kazne ne mogu da služe u Srbiji i da zvaničnici jedino mogu da se ponovo obrate generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija sa zahtevom da se taj stav promeni. Ona je naglasila da je to u skladu sa odlukom generalnog sekretara UN-a još iz maja 1993. i podsjetila da se Srbija već nekoliko puta obraćala takvim zahtevom. I nekadašnji vojni sudija Đorđe Dozet, danas advokat koji je učestvovao u mnogim suđenjima za ratne zločine, kaže da s obzirom na to kako stvari stoje, nema osnova da takav zahtev Srbije bude usvojen.
God pravilo takvo postoji, a postoji da ne može ni jedan haški optuženik, odnosno osuđenik iz Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju da izdržava kaznu u zemljama bivše Jugoslavije, dok takvo pravilo postoji, to ne može da, dakle, potpuno iluzorno razmišljati i pričati o tome. A ako bi se takvo pravilo promijenilo, ja ne vjerujem da će se promijeniti, onda sve dolazi u obzir. Ali ponavljam još jedan put, ja sam shvatio da se inicijativa ne odnosi na haški sud, odnosno Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju, nego za Međunarodni sud, za krivični sud koji se također nalazi, čije središte također u Hagu. Dakle, da smo mi ta 18. zemlja koja ispunjava uslove da se kod nas izdržava kazna za Međunarodno krivični sud.
Rekao je Đorđe Dozet, dodajmo da je Vučić na sednici saveta rekao da je u vrijeme donošenja odluke trajao rat, a da je situacija na terenu danas drugačija. O šansama inicijative Srbije bavit ćemo se opširnije u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, državni vrh Srbije danas će razgovarati o dosadašnjim dogovorima u Briselu, Kosovu, a zatim će predsjednik i premijer razgovarati i sa Srbima sa severa Kosova, koji već treći dan protestuju na prelazu Jarinje i ne dozvoljavaju nastavak radova na integrisanom prelazu, pod obrazloženjem da čekaju pismene garancije Beograda u vezi sa onim što je Dačić dogovorio s Tačijem. Ljudmila Cvetković.
Za Evropsku uniju, koja je zadovoljna trećom rundom dijaloga u Briselu i očekuje sprovođenje postignutih dogovora, ali i da Beograd i Priština narednih nedelja i meseci postignu još sporazuma, jedna stvar je međutim postizanje dogovora, a druga njihovo sprovođenje. Ono će također biti procenjivano, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer i podsjetio da od toga zavisi napredak Srbije u EU.
Još je rano reći da li će do toga doći u narednim nedeljama ili mjesecima. Gospođa Ashton će sada prezentovati šta se desilo i šta je učinjeno, kao i šta će biti implementirano, jer postići saglasnost kroz dijalog je jedna stvar, a primjena je nešto sasvim drugo. Moramo sačekati 10. decembar kada će se ministri sastati i doneti odluku.
No Dačićeve poruke za sada nisu bile dovoljne Srbima na severu Kosova koji ne žele da plaćaju carinu na prelazima i traže da mogu da koriste srpske tablice i dokumenta. Radovi na integrisanom prelazu Jarinje nisu nastavljeni jer su Srbi koji se protive njegovoj izgradnji i dalje na toj lokaciji. Oni poručuju da će tu ostati dok ne dobiju pismene garancije Beograda o onome što je dogovoreno u Briselu. Predsjednik opštine Leposavić, Dragiša Vasić.
Predstavnici četiri opštine su jedinstveni u stavu da se ovdje ostane dok se ne dobiju te čvrste pisane garancije. Šta podrazumeva ovaj prelaz?
Iz Beograda je poručeno da će državni vrh u četvrtak razgovarati o napretku u dosadašnjim dogovorima u Briselu, a posle toga i sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. To je najavio predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović.
Mislim da je ovo veoma važno i važan napredak, jer državni vrh želi da predstavnici Srba budu detaljno informisani o svemu što se postiže, a to će biti i napredak u odnosu na dosadašnju praksu da gotovo niko nije znao šta se u Briselu razgovarali i šta se u Briselu postiže.
Dok poslanici vladinih stranaka poručuju da su dogovori u skladu sa statusnom neutralnošću, bivši pregovarač Beograda Borislav Stefanović na brojne primetbe vlasti da mora da sprovodi ono što je prethodna vlada dogovorila u dijalogu sa Prištinom, odgovara pitanjem: a šta je sa oficirima za vezu?
Mislim da su građani Srbije dovoljno pismeni da mogu da vide sve sporazume koje smo mi na vreme objavili i da vide da tu nema nikakvih oficira za vezu, niti je bilo kome palo na pamet da o tome razgovara. Ovo je prvi pravi proizvod kosovske politike nove vlasti. Ne treba toga da se stide.
Poslednjim susretom Dačića i Tačija ostvaren je napredak, ali ostaje veliko otvoreno pitanje mogućnosti implementacije. Na to Jelenu Milić, direktorku Centra za evroatlantske studije, navodi najava sastanka državnog vrha koji bi trebalo da se sastane sa predstavnicima Srba sa severa Kosova.
Mislim da je jako dobro da se u ovoj situaciji, koja uopšte nije jednostavno, izađe iz nekih tih elementarnih preduslova, vidljivosti državnosti, termina, granica, prelaza, nego da se zaista prvo radi na tome da se uspostavi vladavina prava i da se uspostavi kontrola i kretanja robe i sredstava preko tih prelaza, da je to u stvari preduslov za bilo koje dalje razmatranje ozbiljnih tema drugih.
Radne grupe će se ponovo sastati u Briselu već 10. januara sledeće godine, a novi sastanak na vrhu biće prema najavama 17. januara. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
A kako se na sporazumu integrisano upravljanju prelazima gleda u Prištini, čućete nakon još jednog kratkog pregleda najvažnijih vesti. Haški tribunal nije uspeo da zadovolji pravdu, rekao Vučić na zasedanju Saveta bezbednosti. Državni vrh noća zaseda o Kosovu, danas sa predstavnicima Srba sa severa, troje mrtvih, preko 250 povređenih u neredima u Kairu. U Prištini kosovski premijer Hašim Tači rekao je da je sa Ivicom Dačićem na pregovorima u Briselu dogovoreno uspostavljanje graničnih prelaza i na Kosovu, kako javlja Amra Zeneli, nije usamljen u tom stavu.
U Prištini očekuju objavljivanje više detalja u vezi sporazuma o integrisanom upravljanju granicama, a nakon što su premijeri Kosova i Srbije sinoć postigli saglasnost o njegovom sprovođenju. Kosovski premijer Hašim Tači nakon sastanka sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem izjavio da će se maksimalno raditi kako bi sprovođenje sporazuma na dva prelaza na severu otpočeo 10. decembra. Ovo će biti još jedan uspeh u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, što podrazumeva i uspostavljanje granice između naših država, kazao je Tači. On je dodao da ukoliko Srbija ne postavi državne simbole na prelazima, to neće učiniti ni Kosovo. A da se ovim sporazumom uspostavljaju granice, slaže se i Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu. Iz tog razloga, navodi on, Srbi se oštro protive njegovom sprovođenju i zato već drugi dan blokiraju radove izgradnje jednog takvog prelaza na Jarinju u severnom delu Kosova.
To je sporazum koji je protiv zvaničnog ustava države Srbije, to je sporazum koji pravi granicu između Srbije i Kosova. Iz tog razloga su i poslanici Demokratske stranke Srbije, koji se ne članova, i podneli zahtev Ustavnom sudu za ocenu svih uredbi države Srbije koja pravi granicu unutar Srbije.
U Prištini, međutim, više vlada interes za detaljima ovog sporazuma. Šef parlamentarne grupe opozicionog Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri navodi da sporazum poznati kao IBM nije nov, obzirom da je postignut još tokom tehničkog dijaloga kojeg su vodili Edita Tahiri i Borislav Stefanović. Pitanje IBM-a je rezultat onoga što je ranije rečeno na takozvanim tehničkim sastancima. Ostaje da se vidi njegovo sprovođenje, kazuje Bećiri. Iz drugog opozicionog pokreta Samoopredeljenje veruju da su dva premijera ovim sporazumom upravo postigli saglasnost o autonomiji severa, pošto će na osnovu sporazuma carinski prihodi ići u budžet opštinama na severu, kažu iz ovog pokreta. Odvojiti sever iz fiskalnog sistema Kosova podrazumeva da se strukturama na severu omogućava određivanje svog fiskalnog sistema, kaže se u saopštenju Samoopredeljenja. A kosovski analitičar Azem Vlasi, međutim, smatra da je saglasnost u vezi ovog konkretnog sporazuma dobra vest za obe strane.
To je važna stvar i ovime znači da su i srpska i kosovska strana, to jest premijer Tači i Dačić, prihvatili strategiju Brisela, strategiju korak po korak rešavanja pojedinih konkretnih pitanja koja su na liniji normalizacije odnosa dve države. Srbi na severu će se malo buniti pa će onda shvatiti da je to neminovnost i tako će ići. Znači ta strategija korak po korak, dogovor po dogovor o konkretnim pitanjima za postupnu normalizaciju odnosa u datim realnostima je dobra stvar.
Vlas ipak dodaje da sporazum ide više u prilog srpskoj strani, obzirom da će ovo pomoći Srbiji na putu evrointegracija. A Ardijan Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika navodi da se svaki sporazum sa Srbijom mora uzeti u obzir oprezno, pošto se često dešavalo da ova zemlja ne sprovodi dogovoreno. Posebno je potrebno objašnjenje oko carinjenja robe koja iz Srbije uđe na Kosovo, kao i o idejama da se ta sredstva dodaju opštinama na severu Kosova gde živi srpsko većinsko stanovništvo. To bi bilo ugrožavanje integriteta i jedinstvene carinske zone na Kosovu, poručio je Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se i požaru koji je sinoć izbio u kafiću u centru Novog Sada i u kome srećom niko nije povređen, detaljnije prenosi Norbert Činković.
U strogom centru Novog Sada sinoć je izbio požar. Incident se dogodilo u klubu Lazino Tele. U požaru niko nije povređen. U trenutku izbijanja požara u kafiću bilo je približno 10 gostiju. Ivana Bistić je jedna od njih. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je lokal odmah evakuisan čim su primetili dim.
I gore na stratu se odjednom osjetio snažan miris zima. Pomislili smo da je zbog kamina koji lokal ima, međutim kamin je do pored nas dole, zemlja se ložila vatra, tako da mi je odatle. Do duše negde stali začudljeni, nismo se pomerali, nismo znali šta se dešava, dok se je začela onako prilično jak pucen, verovatno instalacija gore na spratu, i onda su oni isključili sve osigurače i zamolili nas sve da izađemo napolje. Bilo panike, ljudi su sasvim smjerom, bilo nekih 30 ljudi, malo više. Svi su izašli napolje, na svu sreću nije se to ništa toliko brzo odjelo. Tako da smo svi izašli ispred, tako da vidimo šta se dešava. Izgleda da je gore omore, kako sam čula i od lokala da je zvao vatrogasce. Ušto šli brzo i su zbijene požar za nekih 10 minuta, recimo.
Za sada nije poznato šta je uzrok požara, niti kolika je šteta pričinjena. Prema rečima očevidaca, vatrogasna kola nisu mogla da se približe objektu, pa su kamione parkirali na stotinak metara od kafića. Iako je posle dve velike tragedije u Novom Sadu, u kojima je živote izgubilo 14 mladih ljudi, najavljena je rigorozna kontrola ugostiteljskih objekata, značajni rezultati nisu postignuti. Početkom aprila ove godine u diskoteci Kontrast u Novom Sadu poginulo je 6 ljudi, dok 2008. u kafiću Lounge živote je izgubilo 8 mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Srbija posljednjih godina ne napreduje u borbi protiv korupcije, što je pokazao izveštaj Transparency Internationala, u kome se nalazi na 80. mestu od ukupno 174 zemlje. Najveći problem i dalje je korupcija u oblasti politike. Zoran Glavonjić.
Po indeksu percepcije korupcije Srbija se nalazi u društvu Trinidada i Tobaga, Šri Lanke, Kine, El Salvadora i Burkine Faso, a na toj listi najlošije je plasirana od svih zemalja bivše SFRJ. Uprkos tvrdnjama vlasti da se svim snagama bori protiv tog problema, građani u Srbiji dalje smatraju da je najveća korupcija u političkom sistemu. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da je pitanje svih pitanja finansiranje stranaka.
Potpuno je iluzorno očekivati da se može voditi bilo kakva sistemska borba protiv korupcije ukoliko javnost nema nikakvih pouzdanih saznanja u kojoj meri su nosioci vlasti bili finansirani i od koga su bili finansirani u ono doba kad im je novac bio najviše potreban, a to je upravo doba skupih i kratkotrajnih izbornih kampanja kakve smo imali i pred majske izbore ove godine.
Građani Srbije, kako su pokazala ranije istraživanja, misle da je posle sveta politike najveća korupcija u podsistemima vlasti, kao što su zdravstvo, carina, policija, pravosuđe i prosveta. Profesor Vladimir Goati, politički analitičar, kaže da borbu protiv korupcije, pored politizovane državne uprave, najviše otežava neuspešna reforma pravosuđa.
U sve dobre namere koji često vode u pakao, sa jednim krhkim pravosudnim sistemom koji je potresan, verovatno sa malo potrebe, nesiguran, gde su ljudi izbačeni iz svojih ležišta, očigledno taj podsistem pravosudni nije u stanju da procesuira ono što se događa i zato postoji puno tih kostura u ormanima.
Borci protiv korupcije kao najbolje primere nedoslednog rada vlasti vide nezavršene korupcionaške afere Kofer, Indeks i Kolubara i napominju da rezultata u borbi protiv korupcije neće biti bez sudskih epiloga svih sumnjivih slučajeva. Nemanja Nenadić smatra da je veoma bitno da se obezbedi transparentan rad državnih organa kako bi, na primjer, javnost imala uvid u to o čemu se raspravlja na sednicama vlade ili kako teku zakonodavni procesi.
Imali smo nedavno hapšenje jednog bivšeg ministra i kaže se u naslovu novina uredbom omogućio zloupotrebe, šta već. Znači, mi govorimo o tome da u Srbiji još uvek postoje načini da se donošenje propisa i interesi koji su skriveni iza pojedini odredaba tih propisa kriju, da javnost nema uvid u njih i da ne zna na koji način se ti uticaji odvijaju.
Jedan od proklamovanih prioriteta nove vlade u Srbiji je borba protiv korupcije, što je do sada rezultiralo i hapšenjima direktora nekoliko firmi, najavom velikih afera i novih privođenja, kao i informativnim razgovorom sa Miroslavom Miškovićem, vlasnikom kompanije Delta, jedne od najvećih u državi. Vladimir Goati smatra da takav pristup još ne može da promeni percepciju korupcije u Srbiji, jer se, kako kaže, ne mere dobra volja i najave, nego ostvarenja.
Indeks koji meri percepciju rezistentan je na tu vrstu političkih parada. Dakle, investitori, stručnjaci za rizik, ljudi koji investiraju ogromne novčane sume, apsolutno nisu fascinirani bilo kakvim rečima, pa čak ni hapšenjima, nego stvarnošću koju oni vide. I kad je vaš džep u pitanju, gledate stvarnost, a ne obraćate mnogo pažnje parolama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od zarazne žutice koja se pojavila u Drenovcu kod Paraćina do sada su obolele 24 osobe, a prema procenama stručnjaka postoji opasnost da se epidemija hepatitisa A proširi, jer su potencijalni slučajevi svi koji su u direktnom kontaktu sa obolelima i njih ima oko 250, javlja Branko Vučković.
Oboleli su pre nego što su kod njih otkriveni simptomi zaraze bili u kontaktu sa brojnim komšijama, rođacima i prijateljima, što prema navodima Gorana Radovanovića, epidemiologa Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji, nagoveštava da, uprkos sveobuhvatnim preventivnim merama, postoji realna mogućnost širenja zaraze.
Bolest se širi kontaktnim putem i kako je duga inkubacija kod ove bolesti, tako da se može da širi u jednom narednom periodu od nekoliko meseci. Bez obzira na sve mere koje su preduzete, mislim da ćemo teško da zaustavimo epidemiju u nekom kraćem roku. Znači, postoji mogućnost da traje više meseci i godinu dana.
Trenutno je 11 obolelih hospitalizovano na infektivnom odeljenju opšte bolnice u Ćupriji i oni su pod zdravstvenim nadzorom Zavoda za javno zdravlje. Među obolelima je i jedna radnica dečijeg vrtića u Drenovcu. Nebojša Miljković, predsjednik Saveta mesne zajednice, kaže da se život u selu, uprkos epidemiji, odvija normalno i da kod meštana nema panike.
Deca idu u školu normalno, mi u školi imamo gradsku vodu, tako da sa decom za sada nema problema. Isto i predškolska ustanova normalno radi. Ništa se ne preveće, sve je normalno, nikako nema neke uznemirenosti. Ljudi su normalno kreću, normalno rade, normalno se druže. Preduzimaju se mere po školama, po selu, dezinfekcija bunara, ispitivanje vode i ostale higijenske mere.
Epidemija žutice u Pomoravlju poslednji put registrovana je pre 12 godina. Pretpostavlja se da je ovoga puta virus prenet iz sela Mozgovo kod Aleksinca, gde je od početka leta od zarazne žutice obolelo oko 80 osoba. Dve osobe iz Sokobanje i Subotice su bile na porodičnom slavlju u Mozgovu, zatim su boravile u Drenovcu da bi potom otišle u svoja mesta. Ovdašnje zdravstvene institucije obavestile su nadležne zavode za javno zdravlje o njihovom kretanju, jer postoji mogućnost da to bude pokretač epidemije na teritoriji cele zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal nije uspeo da zadovolji pravdu, rekao Vučić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Državni vrh noćas zasedao o Kosovu danas predstavnicima Srba sa severa. Nuns u otvorenom pismu predsedniku i premijeru upozorava na dramatičan porast aktivnosti ultradesničarskih organizacija, troje mrtvih, preko 250 povređenih u neredima u Kairu. Vreme oblačno i hladno, temperatura od 0 do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više informacije uvek možete pronaći na našem web portalu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.